नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत तिबेट शीम पुलीस ITBPच्या स्थापना दिसा निमतान हिमविरांक आनी तांच्या कुटुंबांक परबीं भेटयल्या. ITBPचे जवान आव्हानात्मक अशा वाठारांनी आनी खर हवामानाच्या परिस्थितीत लोकांच्या संरक्षणा खातीर तशेंच वीरता आनी समर्पणाच्या प्रतिकाच्या रुपान तैनात आसात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. सैमीक आपत्ती वेळार बचाव कार्यांनी दळाच्या जवानांनी केल्ल्या यत्नांची तोखणाय प्रधानमंत्र्यांनी केल्या. जोडणी दिवप, प्रवास सुलभ करप आनी रसद खर्च उणो करपा खातीर अर्थीक वेव्हार मंत्रीमंडळ समितीन आयज अदमाशे 6,798 कोटी रुपया खर्चाच्या 2 रेल्वे प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. पहिल्या प्रकल्पांत नरकटियागंज ते रक्सौल, सीतामढी आनी दरभंगा रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण आनी सीतामढी मुझफ्फरपूर विभागाचे 256 किलोमीटराचो आस्पाव आसा. ह्या प्रकल्पावरवी नेपाळ, ईशान्य भारत आनी सीमावर्ती वाठाराकडेन संपर्क घटमूट जातलो, मालवाहतूक गाडयां वांगडा प्रवासी गाडयांची येरादारी सुलभ जातली आनी ताचो परिणाम म्हूण ह्या वाठाराची सामाजीक आनी अर्थीक वाड जातली. केंद्रीय मंत्रीमंडळ बसके उपरांत नवी दिल्लींत प्रसारमाध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले की CCEAN एरुपलेम आनी नंबुरू मार्गान अमरावती हाचे मदीं 57 किलोमिटराची नवीन लायन बांदपाक मान्यताय दिल्या. ह्या प्रकल्पाक लागून पुरवण साखळी सुगम जातली आनी अर्थीक उदरगतीक गती मेळटली. ते भायर सुमार 106 लाख मानवी दिसां खातीर थेट रोजगार निर्माण जातलो. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता मंत्री जयंत चौधरी हांणी आयज नवी दिल्लींत संवसारीक कुशळटाय 2024च्या जैतिवंतांचो भोवमान केलो. विजेत्यांनी केल्ल्या कामगिरीची तोखणाय करतना मंत्री चौधरी हांणी सांगले की विजेत्यांनी कश्ट करून आनी चिकाटीन आपली कुशळटाय वाडयल्या. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहकार्यान चलपी अप्रेंटिसशीप एम्बेडेड कार्यावळीचेरूय चौधरी हांणी भर दिलो. ह्या कार्यावळी खाला विद्यापीठाचे विद्यार्थी फक्त वर्गातूच मर्यादित उरचे नात, पूण स्वताची कुशळटाय वाडयतले अशें तांणी सांगले. आकाशवाणी न्यूजाकडे उलयतना इंडस्ट्री 4.0च्या बॅनराखाला काश्य पदक जिखपी ध्रुमील कुमार गांधी हांणी संवसारीक कुशळटाय 2024च्या प्रवासाचेर उलयतना सांगले की ह्या अणभवाक लागून तांकां कुशळटाय विकासांत तशेंच कामगिरी सुदारपाक मजत जाली. सरकार रस्तो सुरक्षा वेवस्थेंत कृत्रीम बुद्धिमत्ता धरून सगळ्या तरेच्या प्रगत तंत्रगिन्यानाचो वापर करता अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळां. आयज नवी दिल्लींत 12व्या येरादारी इन्फ्राटेक एक्स्पोंत ते उलयताले. रस्तो निर्माणांत नव्या तंत्रगिन्यानाचो वापर आपणावपाचेर गडकरी हांणी ह्या वेळार भर दिलो. वाहन चालकां खातीर रस्ते सुरक्षीत करपा खातीर सरकार प्रतिभावंत अभियंत्यांक रस्तो तयार करपा खातीर आपले अणभव मांडपा खातीर प्रोत्साहन दिता अशें गडकरी हांणी सांगले. भारताचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण रस्तो अपघातांचे प्रमाण कमी करपा खातीर खुबशे एक्सप्रेस वे आनी एन्डेक्सीस नियंत्रीत रस्ते तयार करतात अशें तांणी सांगले. तशेंच रस्तो सुरक्षेच्या खासगी मळावेल्या कितल्याशाच तज्ञांक लेगीत मंत्रालय नेमता अशी म्हायती गडकरी हांणी दिली. भारताचो शिक्षणीक खर्च चीन आनी जपान ह्या सारख्या देशापरस चड आसा अशें युनेस्कोच्या अहवालांत दर्शयलां. मध्य आनी दक्षिण आशियातल्या हेर देशापरस भारतान एकूण देशातल्या उत्पादनाची टक्केवारी आनी सरकारी खर्च ह्या दोनूय नदरेन शिक्षणांत चड गुंतवणूक केल्या असो उल्लेख अहवालांत केला. भारतान 2015 ते 2024 ह्या काळांत आपल्या GDPचे सुमार 4.1 ते 4.6% प्रमाण देशातल्या शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर थारायला. अहवालात फुडें उल्लेख केला की भारतान शिक्षणांत म्हत्वाची गुंतवणूक केल्या आनी संयुक्त राष्ट्रांच्या शिक्षण 2030 कृती चौकटीन थारायल्ल्या आंतरराष्ट्रीय मापदंडा प्रमाण आसा, जातूंत देशांनी आपल्या GDPचे 4 ते 6% वांटो शिक्षणाक दिवपाची शिफारस केल्या. अंतरीक्ष क्षेत्राक समर्पित 1,000 कोटी रुपयाचो व्हेंचर कॅपिटल फंड स्थापन करपाक केंद्रीय मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. प्रस्तावित व्हेंचर कॅपिटल निधीचो उपयोजन कालावधी हो निधी कामां सुरू जाल्ल्या प्रत्यक्ष तारखेसावन 5 वर्सां मेरेन आसता. गुंतवणूक संद आनी निधीची गरज हांचेर आदारून सरासरी तैनातीची रक्कम वर्साक 150 ते 250 कोटी रुपया आसूं येता. भारताच्या अंतरीक्ष क्षेत्राक फुडें व्हरपा खातीर राष्ट्रीय प्राधान्य क्रमाकडेन जुळोवन घेवन आनी नवकल्पना आनी अर्थीक वाडीक चालना दिवपा खातीर हो निधी धोरणात्मक रित्या तयार केल्लो आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.